vi når frem til, at den her population mellem 40 og 74, mænd og kvinder, blandt dem finder du 9,5% af har diabetes type 2. Og så er det flere diabetikerne. Der fandt vi 15% eller 15,1%.
For 10 år siden blev det undersøgt, hvor udbredt type 2 diabetes var på Færøerne. For det var der ikke lavet forskning om før, så ingen vidste, hvordan det stod til, og hvor stor behovet var for behandling og forebyggelse. Resultaterne af undersøgelsen er siden blevet brugt til oplysning og uddannelse af læger, ligesom ny diabetesforskning på Færøerne står på skuldrene af projektet fra 2013. Og derfor er det stadig interessant at høre, hvad man egentlig fandt ud af dengang, og hvordan man gik til værks. Mit navn er Simon Brix, og i denne episode af Diabetesforskerne har jeg besøg af manden, der stod bag den store kortlægning af udbredelsen af type 2-diabetes på Færøerne, og det er dig, Jens Andreasen. Du er overlæge på medicinsk afdeling, og så er du ansvarlig for diabetesambulatoriet på det nystartede Steno Diabetescenter på Færøerne, og det er du i øvrigt sammen med overlæge Herborg Johannesen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jens, inden vi dykker ned i dit studie, så kunne jeg godt tænke mig allerførst at høre dig, hvad det er, der motiverer dig til at arbejde med diabetesforskning på Færøerne.
Ja, egentlig er det forårsaget af, at jeg gang på gang er blevet spurgt om, hvordan det stod til på Færøerne med hensyn til type 2 diabetes og også type 1. Hver gang jeg var ude til kongresser, så mødte jeg danske kolleger, specielt danske kolleger, men også andre. Og jeg kunne ikke svare den, fordi vi havde ikke nogen sådan undersøgelse. Så da jeg fik anledning til det, når en kollega, som hedder Paul Weihe, som er overlæge og har lavet en masse forskning inden for forurening og så videre, så har han en hypotese om, at forurening kunne også være en af årsagen til, at man udviklede diabetes. Da han spurgte, om vi ikke skulle lave en prævalens, så hoppede jeg på vognen med det samme. Så jeg tog orlov på en halv stilling i 2 år og arbejdede sammen med ham omkring det her projekt.
Okay, og når du siger prævalens, så vil det i virkeligheden bare sige, find ud af, hvad forekomsten af diabetes var på Færøerne.
Ja, prævalens betyder, hvor mange har lige nu diabetes.
Og hvorfor er det egentlig vigtigt at kende til prævalensen?
Ja, det er fordi diabetes er en alvorlig sygdom, som ubehandlet alt det andet kedeligt, kan man sige, med senkomplikationer af alle mulige slags. Specielt karrene. De små kar i nethinden og nyrerne og nerverne til ben, og også de større kar til hjertet og hjernen. Så de får blodprop i hjerte og hjerne og hjerneblødning meget tidligere og lettere end i baggrundsbefolkningen. Og småkarsygdomme, det ender jo med dialyse hos mange af dem, hvis de ikke, ja, hvis de får lov at være ubehandlet i alt for mange år, så kommer de, så går nyrene i stå, og så må de have dialyse i nogle år. Ja, det er ikke et godt forløb for mange af dem.
Nej, okay. Det lyder som et vigtigt valg, at der bliver sat et projekt i gang, som undersøgte forekomsten. Men jeg kommer til at tænke på, hvorfor har man ikke undersøgt det tidligere?
Ja, det kan jeg også spørge mig selv. Men jeg ved det faktisk ikke. Det er et setup, der koster penge, men dem fik vi til vejbragt, blandt andet fra Miljøstyrelsen her i Danmark, som hjalp os med at finansiere projektet.
Og når du siger vi, hvem var det så egentlig, der var en del af det her projekt?
Det var ham, Paul Weihe, og mig, der var ansvarlig for projektet, og arbejde sammen med et fint team af sygeplejersker og laboranter, så vi kunne få fat i alle dem, som vi havde udtrykket som en stikprøve fra Folkeregisteret. Vi undersøgte dem, der var mellem 40 og 74 år.
Og hvorfor var det egentlig, at I kun i anførselstegn undersøgte type 2 diabetes, og ikke type 1 og andre typer af diabetes?
Hvis man siger, tager alle diabetikere under 1, så vil man sige, at type 1, det er cirka en tiendedel eller 10% af hele diabetesbefolkningen, mens type 2 følger 90%.
Okay.
Sådan plejer man at sige. Og vi har en god idé om, hvor mange type 1'er vi har, fordi de er fuldstændig afhængige af insulin, så de er hos os, vi kender dem.
Og Okay.
Ja.
Okay, på den måde. Godt, Jens. Nu vil jeg gerne spørge dig ind til jeres metode, hvordan I greb hele opgaven an. Jeg ved, at I allerførst lavede en stikprøve for at finde ud af, hvor mange mennesker, der egentlig skulle undersøges på Færøerne.
Ja.
Vil du fortælle lidt om det? Hvor mange har I fundet?
Ja, man regner ud, hvor mange mennesker man skal kigge på med en statistisk styrkeprøve, kan man sige. Hvor mange skal vi have for at udtale os om resten af befolkningen med nogenlunde sikkerhed? Og der fandt vi ud af, at vi skulle indkalde ca. 2200 ud fra folkeregisteret.
Okay.
Fra den population, det hed 40 år op til 74 år. Og der deltog fra dem 1771 eller sådan. I hvert fald en deltagelsesprocent på ca. 81.
Altså, så først og fremmest, 2200 af dem, der er mellem 40 og 74, det er jo faktisk en relativt stor del af de mellem 40 til 74 år på Færøerne.
Ja, det er det.
Og af dem, siger du, var der rigtig mange, som også deltog?
Ja, cirka 80% af dem, vi indkaldte,
ja,
deltog. Og de var fordelt lige lidt ud på alder og køn og geografisk placering, altså hvilken ø de kom fra og så videre.
Ja, okay. Og hvad gik den her deltagelse så ud på? Hvad var det første, I gjorde, kan man sige, da I havde, ja, fået svar på, hvem der ville deltage?
Vi gjorde det let for dem, fordi i første omgang, så skulle de bare ikke møde fastene. De skulle bare komme sådan, som de var. Og så tog vi en prøve ud fra, altså kapillærblod ud fra øreflippen eller fingerspidsen, og undersøgte det, som vi kalder hemoglobin A1C.
Altså, hvad er det, det er?
Ja, det er det langtidsblodsukker, som også bliver kaldt sladreprøven, fordi den kan fortælle om gennemsnitsblodsukker over de sidste 12 uger.
Okay.
Og det er en meget stabil at kigge på. Den varierer ikke fra dag til dag.
Okay.
Og så tog vi en random blodglukose, det betyder bare en tilfældig. Vi spørger ikke, om du har fasten eller har lige spist. Bare random. Og de to parametre brugte vi for at placere alle dem her i fire bokse først.
Ja, det, der er en af boksene, det var der, hvor I simpelthen, for dem I kunne udelukke, ikke? De røg over i en boks.
Ja, dem der har lave værdier, altså under et vist for HbA1c og under et vist for random, ja, blodsukker, så kan man sige, jamen de er så lave værdier, han har hverken, eller vedkommende har hverken prædiabetes eller diabetes.
Okay. Kan du huske, hvor stor en gruppe, der røg over i den kasse?
Ja, 446 mænd og 512 kvinder. I procent henholdsvis 26,9 og 30,9%.
Altså så cirka halvdelen blev sorteret fra der?
Ja.
Hvad med de andre? Hvordan undersøgte I dem videre?
De andre, de faldt så i tre kasser. Og kasserne, de er defineret, om man lå over et vist i HbA1c, altså den der langtidsprøve,
ja,
eller under.
Ja.
Og så kigger man på det her random plasmaglukosen, hvis den lå under et vist, eller i et bestemt interval, eller over.
Okay.
Så det blev også tre kombinationer der, kombinationsmuligheder. Og så ud fra de værdier, så sagde man, okay, hvis man havde et meget højt random plasmaglukose, efter den gamle metode, så siger, hvis den var over 11,1, altså 11,1 eller over, så siger man, jamen så har han velkommen diabetes, så kan man gå til næste trin og konfirmere det en dag, ugen efter, for eksempel.
Okay, der var simpelthen, ja, nogen, I nærmest kunne være sikre på, der havde diabetes, ja, her efter det første.
Ja.
Ja. Og så var der en masse, I kunne udelukke, og så var der faktisk en stor gruppe derimellem,
ja, hvor vi kiggede på værdierne og siger, at vedkommende har et eller andet problem med sukkerstofskiftet. Det må vi kigge nærmere på. Og så kaldte vi dem ind, og nu skulle det være fastende anden gang.
Hvorfor er det vigtigt?
Fordi så kan vi ud fra fastende blodsukker sige, om de har diabetes eller prædiabetes. For der har man nogle helt bestemte værdier. Hvis det er under 6,1, så er det ikke noget, så har man ikke noget problem med, hvad skal man sige, glukosestofskiftet. Er det mellem 6,1 og 6,9, så har man prædiabetes. Altså, Man har problemer med sit fastende blodsukker. Det er det, det betyder.
Okay, ja.
Og det er en prædiabetes tilstand.
Og hvilken metode brugte I til at nå frem til et resultat omkring det? Var det det her med sukkervandet?
Hvis det er mellem 6,1 og 6,9, ja. Så ved man, at de har et problem med fastende blodsukker. Dem lod vi så selvfølgelig samme dag drikke det her sukkervand.
Ja.
Og så kigger vi på 2 timers værdi. Og så kunne vi også se, der om hvis den faldt mellem 7,8 og så 11,1 eller 11,0, så har man den anden form for prædiabetes, som hedder IGT. Og det betyder impaired glukosetolerance. De tåler ikke så godt at spise kulhydrater. Så går værdien op, men den går ikke op til diabetiske værdier.
Som er over
11? 11,1 og over.
Okay. Så folk kom ind, dem der var i den her usikkerhedsgruppe, som enten, der var dem, der havde det. Ja. Diabetes, det kunne I se i den første metode. Der var dem, der ikke havde det. Så var der en stor gruppe derimellem. Og de kom fasen ind til jer og fik et glas sukkervand. Og så kiggede I på, hvordan deres blodsukkerværdier var efter 2 timer, fra de havde drukket det her sukkervand.
Ja.
Og hvis det ikke var faldet til ned under den værdi, der hedder 11,1, så kunne I placere dem i gruppen med dem, som havde type 2 diabetes.
Ja.
Men hvis den var faldet ned til under 11,1 og lå et interval, der hedder hvad?
7,8 til 11,0.
Så har man prædiabetes.
Så har man prædiabetes af den form, som vi kalder IGT.
Okay, okay. Og var det så det? Efter sukkervandstesten, og kunne I så placere folk i de forskellige grupper?
Ja.
Eller skulle man yderligere igennem jeres finmaskede net?
Ja, men dem, som vi så har fundet ud af, altså her diabetiske værdier, når man skal stille diagnosen diabetes på den måde i hvert fald, så skal man konfirmere det en gang mere. Det vil sige, at så skal det komme ind en anden dag, og så igen drikke det her sukkervand.
Okay. Så det er ikke nok, at nej. Man gør det én gang.
Nej, nemlig.
Så I havde flere mennesker inden flere gange?
Ja.
Okay.
Ja, det havde vi.
Det lyder som et kæmpestort projekt.
Det var det også.
Ja. Er der mere at sige til det metodiske?
Nej, ikke uden at vi er meget tilfreds med den finkæmmende funktion, som ligger i det her algoritme.
Ja. Hvilke resultater nåede I så frem til?
Vi nåede frem til, at den her population mellem 40 og 74, mænd og kvinder, taget sammen. Blandt dem finder du 9,5% af har diabetes type 2.
Okay.
9,5%. Og så er det prædiabetikeren. Jeg nævnte, at det var 3 former, altså IGF eller IGT eller begge to.
Ja.
Man kan jo have begge to på en gang.
Ja, okay. Men begge dele kan være nok så alvorligt.
Ja, man kan sige, det er endnu mere sikker. Der er man endnu mere sikker på, at vedkommende vil udvikle diabetes før eller siden.
Okay.
Der fandt vi 15% eller 15,1%.
Men det vil sige, 9,5% i den aldersgruppe, I undersøgte, havde diabetes, cirka 15% havde prædiabetes. Det kan jeg jo regne ud sådan med lidt hurtig hovedregning, det giver 1 ud af 4 færinger, som enten havde diabetes eller var i forstadiet til det i den aldersgruppe. Er det mange?
Ja.
Eller
hvad? Jamen, ja, det er mange. Men jeg tror ikke, det er så meget mere, end det er andre steder, som sagt. Fordi når man kigger til prævalensen andre steder, så er den metodologisk afhængig. Altså den er bygget på registre nogle steder, for eksempel i Danmark, og screening i Portugal og Spanien, det var screening, det synes jeg er den bedste måde.
Ja.
Så det er meget svært at sammenligne prævalensen, men ja, det er altså, man kan sige, forundringsværdigt, at der skal være så mange, som har et eller andet problem med sukkerstofskiftet, at det er 1 ud af 4.
Er du overrasket over resultatet?
Ja, det var jeg.
Okay.
Ja, jeg var jeg.
Ja.
Vi brugte det også til at udregne, vi lavede en ekstrapolation ud fra de kurver, vi havde, og prævalens, altså alles afhængigen, regnede nu prævalensen ned til 20 års alderen,
ja.
Og så op til 95 år eller 100 år.
Ja.
Og så fandt vi ud af, at det måtte være cirka 3.000 type 2 diabetikere på Færøerne.
Okay.
Hvor er en tredjedel ikke ved af det, to tredjedel ved af det.
Ja.
Og det er faktisk nok så godt, hvis du sammenligner det der med ikke at vide af det og vide af det.
Ja.
Fordi andre steder er det 50-50. Altså det vil sige, at hver gang du finder en, der har diabetes og ved af det, så ja. Går det en anden rundt, der ikke ved af det.
Ja, det er klart. Okay, så det er noget af det, I har kunne bruge resultaterne til, det er at kunne sætte ind med behandling og forebyggelse.
Ja, og ved at være mere bevidst som, hvad skal man sige, praktiserende læge i primærsektoren, at scanne, hvad skal man sige, screene alle sine patienter for diabetes.
Ja. Hvad med sådan hele, tænker jeg på, hvis der er en offentlig debat omkring sådan noget som type 2 diabetes på Færøerne? Altså er det noget, som har fundet vej til avisspalterne, som man har haft? Du siger en større bevidsthed omkring det?
Ja, nu og der så er det et tema, der kommer op i aviserne. Ja, det gør det.
I modsætning til tidligere?
Ja.
Ja.
Jeg har været læge siden i januar i 85, og har også oplevet de meget triste sider af type 2, hvor man ikke havde så meget at tilbyde dem, og hvordan det gik dem osv. Efter 85, så er det kommet rigtig gang i forskningen af type 2, og hvad man kan gøre for dem, og der er kommet rigtig effektive medicamenter og så videre. Så det har faktisk gett mange gode, positive ting i den tid, jeg har været læge.
Okay.
Så jeg har været med, hvad skal man sige, på sidelinjen og kigget på, hvordan
den positive udvikling har taget til.
Ja.
Og så er der noget med, at du gerne vil lave et opfølgningsstudie, er det rigtigt?
Ja, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg kunne godt tænke mig det. Altså, det ved jeg også min kollega, som vi lærer sammen med, at vi burde kigge på det efter 10 år. Og nu er det faktisk 10 år siden. Vi startede jo i sidste 11 år, så det kørte igennem hele 2012, det her projekt. Og så den artikel, vi skrev om det, den blev skrevet så i 2018.
Og hvorfor vil man lave et opfølgningsstudie? Er det fordi, at der er kommet nogle andre, mere præcise målingsmetoder til siden, eller er det fordi, at du forventer, at der bare er en almindelig udvikling i forekomsten af type 2 diabetes?
Ja, det er mere det, altså udviklingen.
Ja.
Hvis man skulle lave sådan en, man kan måske supplere med nogle ting, men jeg synes ikke, man skal forandre så meget på den algoritme, fordi så måske så fandt man et andet. Altså man skal have inklusionskriterien alene fra den ene gang til den anden, altså. Ellers får man bias ind i det.
Ja, okay. Interessant. Vi må se, hvad det er, der sker. Hvad var det mest overraskende for dig dengang, at I lavede det her projekt?
Det mest overraskende for mig, det var at se, at mænd, der var i aldersgruppen 60-69, at de havde en rigtig høj prævalens. Jeg prøver også at sammenligne med Danmark, det kan jeg jo godt huske, jeg gjorde, men vi fandt ca. 24% prævalens blandt den gruppe, altså mænd mellem 60 og 69. Jeg tror, det var ca. 12 eller 13 i Danmark, og vi har spekuleret på, hvorfor det skulle være. Men vi har også tænkt på, at det er mange færinger er jo fiskere, og sejler ud på søen, det kan være maskinmestre, det kan være styrmænd og dem, der arbejder på dækket osv. Men at arbejde som sømand i dag er ikke det samme, som det var for 50-100 år siden. Fordi der, i dag er det ikke så meget fysisk arbejde ombord, og de spiser heller ikke for sund mad heller. Så vi har tænkt, om det var en mulighed, at det var en sammenhæng der.
Okay.
Så hvis man er 60 år eller over, i hvert fald når, hvis man er færing, så skal man lade sig undersøge. Fordi 50% sandsynligt for, at du enten har prædiabetes eller diabetes.
Ja, og det er jo i hvert fald vigtigt at vide, som du fortalte i indledningen. Jens, jeg har ikke flere spørgsmål til dig nu. Du skal have tusind tak, fordi at du kom i studiet her i København og fortalte om prævalensen af type 2 diabetes på Færøerne. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra den her sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de 7 Steno Diabetes Centres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.